Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Paní profesorko, jaký jste měla víkend a zvykla jste si už na tu představu, že od února příštího roku se vám změní život?
Tak víkend byl překvapivě hodně pracovní, protože teprve v neděli v 7:30 jsem vyřídila poslední e-maily, SMSky.
Ráno nebo večer?
Večer. Protože těch gratulací přišlo opravdu stovky a ty, co mě opravdu velmi těšily, byly třeba od studentů, který jsem učila před 10-15 lety a teď působí třeba v Holandsku.
Převažuje obava nebo spíš těšení se?
Je to obojí. Cítím ohromný závazek a respekt k té pozici, takže je to obojí.
Já jsem Veronika Sedláčková.
A já editorka Eliška Dokulilová.
A vítáme vás u podcastu Ptám se já. Doslova senzaci způsobilo zvolení první ženy v historii do vedení nejstarší tuzemské univerzity. Dosavadní prorektorka pro studium Milena Králíčková porazila svého soupeře historika Michala Stehlíka a získala víc hlasů akademického senátu než její předchůdci Tomáš Zima a Václav Hampl.
Nově zvolená rektorka hovoří o nutnosti vyrovnat příležitosti žen s těmi mužskými. Kromě toho dodává bez bližších podrobností, že i ona se během své kariéry setkala s případy nevhodného chování a diskriminace v práci. Pro zlepšení situace na akademické půdě se chystá vytvořit pozici ombudsmana.
Lékařka a vědkyně Milena Králíčková chce mimo jiné taky posílit odborné informování o znovu sílící pandemii covidu. V tomto směru hodlá povzbudit skutečné experty z různých oborů, aby to byli právě oni, kdo se na toto téma budou jménem vysoké školy vyjadřovat.
Jak velkou výzvou je digitalizace Karlovy univerzity, kterou si nová rektorka vytyčila za jednu ze svých hlavních priorit, a jak těžké je překonat stín jejího předchůdce Tomáše Zimy, který zlehčoval dopady pandemie i důležitost očkování? Na to se ptáme právě profesorky Mileny Králíčkové.
Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Díky, že jste přišla, máte toho hodně, určitě ten program je teď nabitý, ale v souvislosti s vaším nástupem do čela Univerzity Karlovy se logicky nejvíc mluví o tom, že jste první žena v téhle pozici a že je to za 700 let, skoro 700 let poprvé, tak jak vnímáte tenhle fakt vy osobně?
Tak já jsem v průběhu celé té kampaně rozhodně nijak nechtěla akcentovat, že jsem žena. A ve všech debatách s kolegou profesorem...
Tak ono je to vidět.
Já vím.
Je ale to tak.
Vždycky jsme se snažili s profesorem Stehlíkem říkat, ať vyhraje ten lepší kandidát. Takže z mé strany to určitě nebyla akcentace tohoto tématu, ale zároveň musím říct, že když jsem se dozvěděla tu pozitivní příznivou zprávu a vyhrála jsem, tak jsem vlastně v tom prvním děkovném proslovu chtěla zmínit, že to beru jako určité prolomení skleněného stropu nad námi akademičkami, studentkami a že to beru jako prostě krok kupředu pro všechny akademičky.
Tak a nejenom možná pro ně, jestli si třeba připouštíte, že se stanete jakýmsi vzorem nejenom pro akademičky, ale pro ženy vůbec, tedy v tom, že se můžou stát, čím budou chtít. Že ten skleněný strop, když se rozbije, jak vy sama říkáte, tak to může mít větší následky, jestli si to připouštíte.
No, připouštím možná i proto, že já mám dvě dcery, kterým je 17 a 14 a prožívali celý ten uplynulý rok, kdy jsem začínala psát program a obcházet fakulty. A dcery to se mnou velmi prožívali, podporovali mě a uvědomuji si to a doufám, že budu tím pozitivním vzorem. Budu se o to ohromně snažit.
Jiné tuzemské univerzity už si to zažily. Já namátkou teď vzpomenu stále ještě rektorku Mendlovy univerzity, paní Nerudovou, která tedy nechce už obhajovat ten svůj post, ale přesto ten skleněný strop v Karlově univerzitě nebo Karlovy univerzity byl silnější než jinde, myslíte, v republice?
To nedokážu porovnat, ale možná trochu ano, naše univerzita i přesto, že já doufám, je vlastně moderní a dynamická, tak je pořád v mnoha aspektech hodně tradiční, takže možná
myslíte
ano.
Možná i v těch příležitostech, které mají muži a ženy, to hodně tradiční?
Já se obávám, že na některých pracovištích pořád ještě ano.
Je to i vaše zkušenost? Já jsem se dočetla v jednom z rozhovorů, že jste připustila, že máte takovou tu negativní zkušenost možná s diskriminací nebo nevhodným chováním na pracovišti. Tak je to tak? Je to vaše zkušenost?
Ta moje zkušenost je možná už nějakou dobu stará. Vlastně týkala se toho, když jsem se ucházela o místo na gynekologicko-porodnické klinice a možná bohužel v těch operačních oborech pro lékařky to, že se potkají s tím, že třeba jim není dána taková důvěra, protože jsou přeci ženy a půjdou na mateřskou, to bohužel možná ještě trvá. A já udělám všechno pro to, aby v těch nadcházejících 4 letech v té instituci rozšířila to povědomí, že potřebujeme rovné příležitosti se vším všudy.
I třeba díky kvótám? Zavedení těch kvót, které by mohly narovnat to prostředí prostřednictvím změny legislativy?
Já nejsem úplně příznivcem kvót. To ode mě určitě univerzita očekávat nemůže. Nicméně jsem příznivcem takových opatření, které opravdu že nám pomáhají, ať už je to třeba to, že bychom častěji měli dětské skupiny, anebo že bychom opravdu dbali na to, aby se ženy mohly vracet na částečné úvazky. To je třeba něco, co velmi pomohlo mně. Po první dceři i po druhé dceři jsem měla tu možnost pracovat na částečný úvazek a to pro mě hodně znamenalo. A teď v současné pozici, kdy vedu studijní odbor a zároveň ústav histologie na obou těchto pracovištích, tenhle model mám a funguje to.
Takzvané kvóty, tedy ten předem daný počet žen, které by měly obsadit vlivové pozice v některých institucích, to záleží samozřejmě na tom, jak se kvóty pojmou, se ale v zahraničí osvědčil a to tím způsobem, jak mají také kvóty pracovat, že už třeba teď nejsou potřeba ve skandinávských zemích, protože pro mnoho lidí nebo většinu společnosti je přirozené, že ženy jsou zastoupené a že ta diverzita je větší. Proč by myslíte, se to nemohlo obstát v Česku?
Asi možná mohlo a já určitě se, co se týče toho, jak nastavit na Univerzitě Karlově na rovné příležitosti, spojím s odborníky, které máme třeba na Fakultě humanitních studií, kteří se věnují rovným příležitostem. A možná, že společně na základě analýzy zjistíme, že do některých pozic, na některou úroveň ty kvóty budou dávat smysl, ale rozhodně nejsem jejich příznivcem a jak už jsem řekla, univerzita ode mě kvóty určitě očekávat nemusí.
Co se týká toho nevhodného chování, tak vy plánujete zavést institut ombudsmana nebo ombudsmanky, nevím, zda to bude žena nebo muž. Mimochodem, máte už nějaké jméno v hlavě?
Ne.
Kdo by to mohl být?
Chtěli bychom takovou pozici obsazovat rozhodně výběrovým řízením, takže nemám jméno v hlavě.
Kdyby to tak mělo být, jak rychle nebo akutně cítíte, vy nastupujete v únoru příštího roku do funkce rektorky Univerzity Karlovy, tak jak rychle byste chtěla zavést funkci ombudsmana, na kterého by se, také jsem se dočetla v rozhovorech s vámi, mohli obracet studenti, studentky, zaměstnanci?
Tak já bych velmi ráda hned po tom nástupu do funkce otevřela s vedením jednotlivých fakult, ale i třeba s akademickým senátem debatu, jaké všechno by měly být pravomoci a rozsah těch pravomocí toho ombudsmana nebo ombudsmanky. A po debatě, kterou bych ráda ohraničila něčím jako třeba měsícem nebo 6 týdny, je nezbytné začít připravovat takový ten předpisový rámec. Aby ta pozice měla opravdu jasně stanovená pravidla, tak musíme vytvořit uvnitř univerzity předpisový rámec. A potom vyhlásit výběrové řízení. Já jsem na několika fakultách řekla, že si předpokládám, že bych to měla zvládnout v prvních 100 dnech, tak doufám, že se mi to tak podaří.
A inspirovala vás iniciativa divadelních fakult Nemusíš to vydržet, která letos v létě, na začátku léta rozčeřila vody nejen divadelního prostředí, kdy se stěžovaly některé studentky, tedy především na nevhodné chování, sexismus nebo nevhodné narážky právě v těchto fakultách?
Já jsem o tomto slyšela a myslím, že to je jedna dobrá věc na českém vysokoškolském prostředí, že my jsme ve spojení jako rektoři, prorektorky a my jsme s kolegy z AMU byli ve spojení a my jsme se dohodli, že se pokusíme usilovat o vlastně tu oblast ombudsmanství a tuto oblast o společný projekt, takzvaně centralizovaný rozvojový projekt od Ministerstva školství, kde bychom rádi příštím roce, v roce 2022, tuhle problematiku řešili společně a zkusili v podstatě jednak si nazdílet naše dobré zkušenosti, ale taky třeba nějakým způsobem mít společný základ pro ukotvení toho ombudsmana nebo ombudswomanky nebo ombudsmanky.
Vůbec toho úřadu.
Vůbec toho úřadu, přesně tak, toho institutu. Takže doufáme, teď o ten projekt žádáme, že příští rok v roce 2022 budeme s jinými vysokými školami taky si moct vyměnit ty zkušenosti a v podstatě nastavit to nově nejenom na Univerzitě Karlovy.
Když vás tak poslouchám, paní profesorko, musím se zeptat, nakolik odlišný styl vedení plánujete proti tomu, který zažívá Univerzita Karlova teď. Vaším předchůdcem, dosavadním rektorem je profesor Tomáš Zima, tak jestli se chcete hodně odlišovat od jeho stylu vedení, vy jste byla 7,5 roku prorektorkou pro studium, tak nevím, jestli to úplně jde, když jste se na tom vedení podílela doposud, aby to bylo úplně jiné.
Já bych řekla, že autorita žen je trošku jiná než autorita mužů a vnímám tu ženskou autoritu trochu jako, že žena moderuje tu týmovou práci, takže ten můj styl.
A co dělá muž?
Asi je trochu direktivnější, moderuje. Bych řekla, direktivnější
spíš
a možná
přikazuje.
Silovější. možná to tak bývá, i když bych nerada jako se držela nějakých příliš stereotypů. Já se vnímám sama sebe jako lídra, který je participativní lídr a v tomhle myslím, budu mít trochu jiný styl. Nicméně jsem moc ráda, že můžu na celou řadu pozitivních věcí z těch uplynulých 7,5 let navázat, protože se podařilo profesoru Zimovi udělat spoustu velmi užitečných věcí, které univerzitu posunuly.
Vy chcete posunout hlavně v rámci digitalizace, elektronizace, tak by mě zajímalo, jestli podle vašeho názoru nejstarší česká univerzita je stará i tím, jak málo je digitalizovaná, jestli má velké zpoždění za vyspělým světem, vyspělým akademickým světem.
Bohužel v té elektronizaci a digitalizaci určité zpoždění vnímám a mrzí mi to, protože myslím si, že to je něco, co naši univerzitu může posunout, pokud zapracujeme v tom, aby jsme měli informační systémy na dobré úrovni, aby byly správně propojené, abychom měli ta data, která budeme potřebovat třeba pro rozhodování o studijních programech, tak to tu univerzitu opravdu může posunout. Takže proto je to priorita mého programu a proto jsem si do týmu vzala, myslím, velmi silného hráče, profesora Tomáše Skopala z Matematicko-fyzikální fakulty.
Ano, a máte na to 4 roky nebo možná 8, protože ty mandáty můžete zopakovat jednou. Tak ale myslíte, že se to podaří během té doby? Je to běh na dlouhou trať nebo ne?
Je to běh na velmi dlouhou trať a obecně, když jsem na fakultách k tomuto promlouvala, tak jsem říkala, během toho prvního období nastavíme cestu, nastavíme způsob, ale nebude hotovo, rozhodně nebude hotovo. Já si myslím, že ta elektronizace a digitalizace je spíš něco jako kontinuální proces a já pevně věřím, že nastavíme s profesorem Skopalem nový způsob elektronizace a digitalizace uvnitř univerzity a hotovo asi nebude nikdy.
Úplně konkrétně, k čemu byste se třeba chtěli dobrat, tak jsem z toho pochopila, aby bylo sjednotit data o studentech, studentkách a jejich možnostech na trhu práce do jednoho místa, tak aby třeba jste věděli jako univerzita, jestli se vyplatí brát na obor tolik lidí nebo obor třeba otevírat či ne. Je tohle hudba té vzdálené budoucnosti nebo něco, co už byste mohla ve svém prvním 4letém mandátu zažít na vlastní kůži?
Ono, tohle to je vlastně něco, kde budeme stavět na již rozdělané práci, když to tak řeknu. Protože ten projekt, kdy chceme sledovat, trackovat, my tomu říkáme jako projekt tracking, toho uchazeče od té chvíli, kdy se k nám hlásí, až po chvíli, kdy odchází a kam odchází, to už vlastně nějakým způsobem předpřipraveno je. A myslím, že to je velmi důležité, protože dnešní doba je doba tak dynamická, že to, co naši absolventi mají umět teď, jim nebude stačit možná za 10, za 20 let.
Budou se muset asi vzdělávat pořád a nejenom oni.
Přesně tak. A i proto chceme na tohle to se teď zaměřit a díky našim informačním systémům to sledovat.
Jako prorektorka pro studium jste měla na starosti taky tu takzvanou distanční výuku během pandemie covidu. To se digitalizace hodně týká a české školství se netají tím, že sice zkušenost velmi náročná, nejen pro pedagogy, ale i pro rodiče, děti a nebo mladé lidi samotné, ale přesto pomohla skokově rozšířit kompetence. Myslíte si, že jste připraveni jako Univerzita Karlova případně zase do té distanční výuky zaplout? Zvažujete to? Mluvíte o tom při tom, jak ta epidemie sílí?
Bohužel o tom mluvíme velmi neradě bychom, zvlášť v těch studijních programech, kde studenti potřebují praxi, farmaceuti, lékaři, ale i učitele, zvlášť v těchto studijních programech, přírodovědci, chemici, tyhle studijní programy už bychom opravdu velmi neradě realizovali distančně, protože tam, kde je potřeba praxe, tam je potřeba, aby studenti opravdu už měli prezenční, aspoň tu praktickou výuku. Zároveň jsme připraveni, máme dostatek licencí, máme vlastně dokument, který nazýváme hybridní podzim 2021 až 2022, který je takovým, bych řekla, manuálem nebo kuchařkou pro fakulty, pokud by bylo nutné do té online nebo hybridní výuky přecházet, ale já pevně věřím, že v těch studijních programech, kde je třeba praxe, už to snad dělat nebude muset.
Vy jste, paní profesorko, taky lékařkou, vědkyní. Týká se to hlavně poznatků kolem léčby neplodnosti, ta vaše expertíza, ale přesto se vás zeptám, jak vy si vysvětlujete, že tolik lidí, když se bavíme o pandemii covidu, v České republice je ochotno věřit dezinformacím, také proočkovanost česká je velmi nízká, jsme na 21. místě Evropské unie. Tak jak si to vysvětlujete vy?
Mě ten fakt strašně mrzí. Pokládám to za trochu nedostatek zdravého rozumu, ale zároveň si uvědomuji, že nikdy nedosáhneme pro očkovanosti 100%. Já pokud můžu, tak bych hrozně ráda apelovala na všechny, kteří se očkovat mohou, aby to udělali, protože i když to pořád to proočkování, které teď máme, rozhodně není tečkou za pandemí, tak čím větší proočkovanost budeme mít, tím, pevně věřím, budeme jako populace více chráněni. Víte, možná i na mnoho našich spoluobčanů ten tlak nejrůznějších médií nebo sociálních sítí v tom smyslu neočkovat nebo se nechránit je takový, že tomu někdo prostě podlehne, ale já bych byla moc ráda, aby očkování bylo brané pozitivně a abychom tu proočkovanost naší populace zvýšili.
Jak jste vnímala nebo vnímáte vyjadřování na toto téma současného rektora Tomáše Zimy, když pan profesor, a to platí snad až do současnosti, do jisté míry zlehčoval dopady té pandemie a také to, zda se mají mladší ročníky očkovat či nikoli. Jak to vnímáte vy jako prorektorka, nastupující rektorka univerzity?
Já jsem, pokud jsem byla s podobným dotazem konfrontována, vždycky odpovídala, že si velmi vážím pracovní skupiny, mezioborové pracovní skupiny MESES, kde jsme měli třeba paní profesorku Dzůrovou, paní profesorku Tachecí, ale třeba i profesora Jurajdu. Mně se vždycky líbilo, když na otázky pandemie opravdu odpovídali nejenom lékaři, virologové, epidemiologové, ale i sociálně humanitní vědci, jako je třeba například pan profesor Jurajda.
A nelíbilo se vám, jak odpovídal pan profesor Zima, nebo co z toho vám nesouhlasil, nesouhlasíte s tím?
Já úplně akceptuji, že má pan profesor prostě právo na svůj názor a je to prostě jeho vyjádření. Přesně tak. Je to prostě jeho vyjádření, ale co se týče nějakého mého sladění, tak daleko více jsem byla v souhladu nebo v souladu s vyjádřením MESESu.
Víte, o co mi jde, paní profesorko, jestli máte pocit, že v tomto směru budete muset v čele Univerzity Karlovy napravovat něco, co je trošku pošramocené na její pověsti a jestli to nějak aktivně chcete dělat, třeba ve spolupráci s těmi odborníky, které jste jmenovala, jestli chystáte nějaké vyjadřování za univerzitu, co se týká pandemie covidu, vysvětlovací kampaně, nebo jestli něco takového máte na mysli, uvažujete o tom?
Tak pan rektor Zima je rektorem ještě do konce ledna, takže prostě teď rozhodně neuvažuji o tom, že bych
nějak... Určitě, od toho února.
Jo, od února. Tak to se samozřejmě s kolegy spojím a od února se na to tuhle roli připravím. Nicméně beru to tak, že pan profesor Zima měl právo na svůj názor a možná v mnohem se ukáže, nebo v některých věcech se ukáže, že ten jeho názor byl naprosto validní. Tak...
Ještě před vaší volbou se objevila taková černá tečka na té kandidatuře a to byly vaše 4 články v takzvaných odpadních nebo taky predátorských časopisech. To jsou časopisy, které za úplatu uveřejňují vědecké články, aniž ověřují, zda je tam skutečně nějaký vědecký přínos, tolik rychlá zkratka. A vy jste vysvětlovala, že jste to vlastně nevěděla, že se jedná o ty predátorské časopisy. Myslíte si, že do budoucna budete muset více ověřovat, kde publikovat, nebo jakou jste si z toho odnesla zkušenost?
Tak určitě tu zkušenost do budoucna, že se musíme i uvnitř univerzity věnovat prevenci. Já jsem opravdu k tomu článku Věda žije připravila vyjádření, které visí na mých webových stránkách a i v tomto prohlášení v závěru jsem upozornila na to, že je potřeba se do budoucna preventivně věnovat tomu, aby se o seznamu takzvaných potenciálně predátorských časopisech vědělo a aby ta prevence v akademické obci byla bych řekla jasnější. Nicméně on ten seznam jako takový není bezchybný, není aktualizován, takže nemůžeme ho brát jako nějakou alfu a omegu.
Není to zas tak jednoduché, říkáte se v tom vyznat?
Přesně tak, není to zas tak jednoduché. Všechny ty časopisy, do kterých jsem psala třeba recenzní řízení, měly. Takže opravdu není ta problematika tak jednoduchá a uvnitř univerzity uděláme všechno pro to, abychom preventivně se této oblasti věnovali. Já v rámci svého kolegia jsem si dokonce připravila triumvirát kolegů, kteří se budou věnovat oblasti etiky v akademické práci. A budou to vlastně kolegové, kteří se v té vědecké činnosti potkávají, věnují se akademickým titulům vědě. Pan profesor Kuchlík, profesor Ladislav Krištoufek a profesor Zdeněk Strakoš.
Říká nově zvolená rektorka Univerzity Karlovy, lékařka, vědkyně, profesorka Milena Králíčková. Díky za váš čas. Naschledanou.
Já moc děkuji za pozvání. Naschledanou.
Vám, kteří se díváte a posloucháte, děkuji za pozornost. Najít nás můžete taky na webu Seznam zprávy, na svých podcastových aplikacích nebo na webu podcasty.cz a pište buď po sociálních sítích s hashtagem Ptám se já nebo na speciální e-mailovou adresu audio@cz.cz. Loučí se Veronika Sedláčková.
Seznam zprávy slaví 5 let. Chcete to oslavit společně s námi? Největší radost nám udělá, když nás podpoříte v anketě Křišťálová lupa. Dejte hlas Seznam zprávám, Šťastnému pondělí nebo podcastům Vlevo dole a České podsvětí. Hlasovat můžete do 1. listopadu. Děkujeme.